Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə daha ətraflı. Göyçayın Çərəcə kənd sakini Urfan Bədirov qaynar xəttə polis özbaşınalığından şikayət edib. Deməsinə görə özü də inanclıdır ailə üzvləri də. Qızı hicab bağladığından təhsil aldığı kənd məktəbinin direktoru məktəblini tez-tez məktəb qapısından geri qaytarır. Buna görə də şagird cari təhsil ilinin çox hissəsini evdə qalmalı olub. Urfan Bədirov deyir ki, martın 14-də sahə müvəkkili onu Göyçay rayon polis şöbəsinə dəvət edib. Polis şöbəsində nələr baş verib, şikayətçidən işləyək.
14 günü yağış yağırdı. Şəhərə çıxdım da, bazara çıxdım. O günü mənə elə bir 11-12 radələrində zəng elədilər. Naməlum nömrə götürdüm. Bir bəs polisdən həm hardasan, rəis göndər. Mən dedim, bəs rayondayam. Mən kənddə yaşayıram da. Dedim ki, bəs sənə rəis çağırır. Dedim, mən də ibadət əhliyəm da. İnşallah, yəni. Mən də dedim ki, çağırır, nə varmalıyam, nə işim, nə adı nədir, nə varmalıyam. Dedi, bəs şöbəyə gəlməsən, rəisini qəbulma. Dedim, gəlin də hara gəlin. Deyir, gəl şöbənin qabağına. Mən də getdim şöbənin qabağına, çıxdı qarşıladı mənə. Deyir, Urfan səsindən deyim, bəli. Deyir, mən bəs Utaskoviyam, kəndim Utaskov. Gəl sən rəis çağır. Çıxdı rəisin da mavinin qəbuluna birinci. Biraz o təqdir elədi mənə.
Nəyə görə çağırmışdılar sizi, dedilər?
Çağırmışdı ki, yəni sən uşağı niyə məktəbə qoymursan? Sən uşaqları niyə nə bilim, televizora baxmağa qoymursan? Mən deyim, valla bizə mən məcbur zad yoxdur. Yəni bizdə uşaq özü hicaba girib. Deyir, yəni başa çıx getmirəm məktəbə. Hə, yox, göndərməlisən, sən zorla göndərməlisən. Sonra mənə rəisin otağına saldılar. Biraz da yəni o söyledi, təqdir elədi məni. Sonra çıxdım, gördüm ki, bir raport yazıb Utaskovu. Hə, yəni dedilər, sən fəaliyyətən şikayət edib də. Sonra Utaskovu elə bil ki, raport yazıb. Yazıb ki, ora, bəs buna getdim mən evinə. Nə bilim, mən əmrimə tabi olmadı. Dedim, sən rəis çağırır. Deyir ki, mən gedəmərəm, nə rəis kimdir, nə filandır. Belə də yalandan yazıb raportda. Deyim, vallahi ki, mənə telefondan zəng gəlir. Telefona zəng gəlir. Deymişəm ki, şöbəyə gəlmək lazım, gəlim də hara lazım, gəlim. Mən özüm öz ayağımla gəlmişəm. Yəni. Verdilər məhkəməyə. Elə o günə. Məhkəmə də ona görə o polisə güya mən tabi olmamışam əmrinə. Ona görə də mənə 3 sutka verdi. Yəni mən məhkəməyə hakimə də deyim ki, tamam hakim, valla hakim məzəh gəlib, deyir şöbəyə gələ bilərsən, deyim ki, gələrəm. Mən yəni polisin heç Utaskovun üzünü görməmişəm də, tanımıram mən onu. Mənə bu nömrədən zəh gəlib. Deyirəm ki, baxmadı da, dedi ki, 3 sutka yatmağa, sizə tapşırıq var. 3 sutka mənə kəsdilər, yəni təqqil edirlər mən, saqqalımı da qırxdılar, sən həftədə bir dəfə yoxlayacaq, tapşırmışıq, həftədə bir dəfə yoxlayıb, sən saqqalını qırxacaq, nə bilim, belə edəcək, yəni belə də.
Bəs uşaq məktəbə gedir?
Bəli, gedir.
Amma əvvəl getmirdi elə?
Gedirdi, qoymurlar da, bir dəfə direktor açdı başını, o da ağlaya-ağlaya gəldi, üstümə kəsə, bəs mən direktor başıma açıb, gəlmə birəncəsinə məhz.
İndi başı bağlı gedir, yoxsa başı açıq?
Bəli, başı bağlı gedir.
Amma qaynatavuz həqiqətən şikayət eləyibdi elə?
Həqiqətən də orada idi, məhkəmədə də orada idi. Ümumiyyətlə, 2 ildir mən deyək ki, bizə gəlmə. Mən İslama girənlə, 2 ilə yaxındır ki, mən İslama girmişəm, şükürallah. Yəni, bu 3 ildə deyək ki, gəlmə bizə.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Urfan Bədirov qadağan olunmuş dini cərəyanı təbliğ etdiyinə görə polisə çağırılsa da getməyib. Ona görə də evinə polis əməkdaşları yollanıb. Urfan Bədirov polisin qanuni göstərişlərinə tabi olmadığına görə ona 3 sutka inzibati həbs kəsilib.
Urfan Bədirov Cərəcə kənd sakinidir. Son vaxtlarda bu adam qanunla qadağan olunmuş dini cərəyanın bir təmsilçisi kimi həmin cəriyanın, həmin kəndə təbliğ ilə məşğuldur. Son zamanlar öz uşaqlarını məktəbə getməyə qoymurmuş. Ümumiyyətlə, bunun özünün ailəsində görülürsə, bu, yəni həmin bu cəriyana mənsubluğu ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər olub. Ümumiyyətlə də, yəni bu ailəsində bunun problemlər yaranıb. Uşaqlarını məktəbə qoymuyor, tədbirlərə getməyə qoymuyor. Ailəsində bunun problemlər yaranıb və bununla da əlaqədar bunun özünün qaynatası Göyçay rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib. Təbii ki, ərizə daxil olduğu təqdirdə, yəni şöbədə bununla bağlı müəyyən araşdırmaya başlanılıb və bununla əlaqədar həmin bu şəxs bir neçə dəfə polis şöbəsinə dəvət olunur. Lakin bu Bədirov həmin bu müraciətlərə məhəl qoymadığına görə polis əməkdaşları tərəfindən şöbəyə gətirilib. Gətirilərkən də polisə qarşı yəni ki müqavimət göstərib, yəni polisin qanun tələblərinə tabe olmadığına görə onun barəsində iş sənədləşdirmə aparılıb, yəni polisin qanun tələblərinə tabe olmadığına görə rayon məhkəməsinə göndərilib və rayon məhkəməsi tərəfindən də bu şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni bunun kökü bundadır.
Saqqalının qırxılması.
Gəldim, nə bilim, şöbəyə filan, rəis məni təhqir elədi, belə elədi, elə elədi, belə söhbət oldu.
Bəs saqqalının qırxılması ilə bağlı?
Bunlar hamısı uydurma xarakterli, yəni polis şöbəsinin rəhbərliyi barəsində. Aydın məsələdir ki, barəsində qanuni tədbir görülən adam polis barəsində yəni bu cür böhtan xarakterli məlumatlar səsləndirməlidir. Yəni bu xarakterli adam səsləndirir.
Deyirsiniz ki, o qanunla qadağan olunmuş dini cərəyanın təbliğatı ilə məşğuldur. Bəs bununla bağlı ona hər hansı rəsmi xəbərdarlıq olubmu? Ona ancaq polisin...
Yenə deyirəm ki, bununla bağlı yəni sırf bunun problemi, yəni bunun yenə deyirəm ki, konkret yaxın bir qohumunun müraciəti əsasında olub və o araşdırma da, yəni bunun inzibati məsuliyyəti cəlb olunması da o adamın özünün polisin qanun tələblərində olan o saygısız münasibətindən irəli gəlir. Başqa heç.
Ancaq onun qaynatası ki, müraciət elibdir, o qanunsuz dini təbliğatla məşğul olur. Bununla bağlı ona qarşı, yəni əsas hansı ki səbəbə görə ki o polisə aparılmışdı, onunla bağlı ona heç bir cəza verilməyib. Belə ancaq polisin qanuni tələbinə tabe olmadığına görə ona cəza verilibdir.
Yox, təbii olaraq ki, yəni bununla şöbədə, yəni o ətrafda profilaktik söhbət aparılıb. Amma sadəcə bunun, yəni ki, bunun özünün, yəni yenə deyirəm, bu davranışları, yəni bunun o şikayətin motivi, motivasiya deyirəm də, yəni bu sırf özünün araşdırma ilə bağlı polis şöbəsinə dəvət olunması və o dəvətdən yayıldığına görə polis tərəfindən gətirilməsi və qanuna uyğun olaraq, yəni polisin qanun tələbinə tabe olmadığına görə onun barəsində rayon məhkəməsi tərəfindən inzibati həbslə bağlı verilən qərardır. Təbii ki, bunun yəni qanunsuz dini cərəyanın nümayəndəsi kimi dini cərəyanın təbliğ etdiyinə görə də, yəni bunun yol verilməzliyi barədə ona şöbədə müəyyən ondan profilaktik söhbət aparılıb və onun nəzərinə çatdırılıb ki, bu yol verilməzdir.
Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə Urfan Bədirov əvvəllər də qadağan olunmuş dini ədəbiyyat yaydığına görə polisə çağırılaraq xəbərdarlıq olunub.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Ölkəm bu dəqiqə Yaponiya dövlətinə milyonlarla dollarlıq kömək edir. Amma burada bir dənə mənim problemimi, bir dənə əlinin problemini həll eləməyə acizdir. Və mənim bugün dövlətim mən 55 manatdan başqa heç nə verə bilmir. Mən neft ölkəsində yaşayıram, mən zəngin bir ölkənin vətəndaşıyam. Niyə mən boğulub ölməliyəm? Mən bu yaxınlarda televiziya kanallarında baxıram ki, sahibsiz itlərə nə deyir, kampaniya keçirdirlər. Kampaniya Sumqayıtdan başlayıb. sahib çıxırlar sahibsiz itlərə. Kampaniyada pullar tökürlər, pul xərcləyirlər və bunlar mənə nə yoxdur? Mən uşaqlığımı pasteldə keçirmişəm, mən gəncliyimi pasteldə keçirmişəm. Mən saçım pasteldə ağarıbdır. 33-cü ildə artıq mən pasteldəyəm. 33 il bir igidin ömrü deməkdir. Bu mənim günahım deyil ki, mən fiziki cəhətdən normal deyiləm. Əlillik məni ana adından məhrum edib. Əlillik məni təmizlikdən, gözəllikdən məhrum edib. Yəni, sevilməkdən məhrum edib. Hər şeyim əlimdən alıbdır.
Dövlət qayğısından şikayət edən 42 yaşlı Samirə Şirinova 33 ildir yataq xəstəsidir. Hövsandakı 22 saylı yataqxananın 5-ci mərtəbəsində şəraitsiz balaca otaqda yaşamaq onu neçə ildir ətraf mühitdən məhrum edib. Samirə Şirinova gümanı gələn bütün yerlərə müraciət etdiyini deyir. Bugünə kimi vəziyyətindən bir çox qurumların, dövlət adamlarının xəbəri olduğunu, amma heç kimdən yardım almadığını deyir. Əlil qadın Cəbrayıl rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyindən tutmuş Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsi deputat seçilmiş Aslan Şahverdiyevə qədər hamıdan incikdi.
Heç bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq məni Cəbrail icra başçısı gəldi yanıma. Dedi ki, sizə heç bir köməklik edə bilməyəcəm, imkanım yoxdur. Sonra Ambusman məktubu cavabsız qaldı, icra hikmət cavab vermədi. Sonra Suraxanın deputatı Sevinç xanım gəldi, o da baxdı getdi. Elə bu ağır vəziyyətdə bu cür oturmuşam. Aslan Şahverdiyevin köməkçisi gəlib mənim yanıma. O mənə yalan vədlər verdi, getdik. Mənə söz verdi ki, bu qış sən yuyunacaqsan da, havaya da çıxa biləcəksən, sənin hüquqların bərpa olunacaq, biz vəsait toplayacağıq sənin hesabına və sən deyən şəraiti sənin üçün qurub yaradacağıq. Bu sözü verdi, getdi və yalan dedi. Çünki 4-5 ay keçir aradan.
Deputat Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, Samirə Şirinovaya Abşeron rayonu ərazisində tikintisi nəzərdə tutulmuş binadan mənzil təklifi irəli sürsə də, əlil qadın ona yalnız Hövsan ərazisində mənzil verilməsini istəyib.
Bu Samirə xanım məndən 30 min manat və yaxud Hövsan qəsəbəsində bir otaqlı ev istəyir. Alim adamam, professoram, mənim maaşım, mən maaşdan dolunadım. Mən 30 min pul keçirdə bilərəm. Bu Samirə məsələsinin qutarında. Bu Samirə xanım ambisiyası o qədər böyük ki. Samirə xanım pastel xəstəsidir, bilirəm. Amma mənim qardaşım da, qardaşımın yoldaşı da, qardaşımın yoldaşı 5 il paralişdir, qardaşım da 3 ildir paralişdir. Mən eləsəm, onlar da Əli Bayramlıda, Şirvanda, pionir lagerdə qalır. Eləyə bilsəm, onları eləyərəm da. O Samirə xanımdır, nə bilim nədir, nə xanım onu deyək qutarsın bu təbrik kampaniyasını. Mən məcbur eləməsin ki, onu mən buraya veririm. Aydındır.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun cavaba görə.
Ona eləcək, elə, xanım.
Bəli, bəli.
Xayş edirəm, ona da ucuz çatdırın.
Ha, oldu.
Mənim qardaşım, doğma qardaşım, Şahverdiyev Əli Şıravanoğlu. 3 ildir Əli Bayramda pionir lagerdə pastel xəstəsidir, paralişdir. Arvadı da 5 ildir. Bəsdir, qutarsın bu söhbətlərim. Mən onun yanına getməyəcəm və köməkçimi də onun yanına göndərmişəm. Tələbini deyib ki, mənim şotuma ya 30 min manat pul keçirsin və yaxud da mənə immerini Hövsan qəsəbəsində. Mən ona demişəm ki, Abşeronda məcburi köçünlər üçün ev tikiləcək, sənə bir otaqlı ev alıb edəcəm. Deyir, mən orada istəmirəm, hökmən Hövsan qəsəbəsində olmalıdır. Ona deyin ki, mən kişiyəm, mən bu yoldan dönəndə öyləm. Ona mən heç bir kömək eləmişəm. Valla təlif eləmişəm, anamın görək, oğlumun görək təlif eləmişəm ki, Abşeron yarımadasında ev tikiləcək qaçqınlar üçün. Ona bir otaqlı orada ev alıb verəcəm. O dev yox, mənə imenli Hövsan qəsəbəsində olmalıdır.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, köçkünlərin evlə təminatı növbəli şəkildə həyata keçirilir. Hazırda Dövlət Təhsil Nazirliyinin balansındakı yataqxanalarda məskunlaşmış köçkünlərə ev tikir. Samirə Şirinovanın məskunlaşdığı yataqxana isə Bakı Kanalizasiya İstismarı İdarəsinin balansındadır. Həmin idarənin balansındakı yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlərə hələ yaxın 4-5 ildə mənzil verilməsi nəzərdə tutulmayıb.
Köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlət proqramına uyğun olaraq tənzimlənir. İndi hal-hazırda bilirsiniz ki, Ağcabədidə 10 dənə 5 mərtəbə tikilir, 552 ailəlik və Mingəçevirdə 10 dənə 5 mərtəbə tikilir, deməli 502 ailəlik və bundan sonra Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanası köçürüləcəkdir və Goranboyda 9 dənə 5 mərtəbə tikiləcəkdir. Yəni mərhələli şəkildə yataqxanalarda köçürüləcək, ancaq ilkin olaraq təhsil müəssisələrinin yataqxanalarından başlanacaq. Mərhələli şəkildə hamısı köçürüləcək, amma ilkin olaraq təhsil müəssisəsinin yataqxanası.
Hələ onlar köçürülmür, indi birinci təhsil müəssisələri. Təhsil müəssisələri köçürüləndən sonra onlara baxılacaq. Zamanı 2015-ə qədər, yəni o dövlət proqramının icrası davam edəcək. 2015-dən sonra onlara baxılacaq.
Samirə Şirinova yaşadığı balaca otağını özünün mənəvi həbsxanası hesab etsə də ümidini itirmir.
Ancaq mənim dövlətdən istədiyim odur ki, mən elə hövsanda bir otaqlı mənzillə təmin etsinlər ki, mən yuyuna bilim. Mən çıxa bilim haviyə, yuyuna bilmirəm. Axırıncı dəfə oktyabr ayında yuyunmuşam, bir də may ayında yuyunacam. Mən öz otağımı mənəvi həbsxana hesab edirəm. Mən elə bilirəm ki, dünya ancaq mən bu balaca otaqdan ibarətdir dünya. Bütün gözəlliklər, təmizliklər, hər şey bu otaqdadır. Çöldə heç nə yoxdur. Çölü mən elə bilirəm ki, çöl cəhənnəmdir, cənnət elə mənim bu otağımdır. Amma bu belə deyil axı əslində. Mən özümü aldadıram.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir ki, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyik, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidirik kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqda, özəki küçüyədir, küçüyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partdaq-partdaq, bütün. Demək olar ki, bunu dəmir reşotqunun hasarı alıblar, qeyri-mümkündür. Bir dənə sakin biz burada olur. İcra hakimiyyətinə getmişəm, dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, evim uçur, divarlarımız partdaq-partdaqdır, cırıq-cırıqdır. Gəl kömək elə, o mənim sözü bu olur ki, bizə. Sənin hökumətindən bax, ev tiksə gəl ev alarsan. Balkonumuz, ondan sonra o otaq, bizim bax bu deyib bu olduğumuz otaq. Bütün divar aralanıb bir-birindən. Bütün divar aralanıb, dəfələrlə tutmuşuq, yenə aralanıb. Göydən yağan yağış hamısı evin içindədir, bütün
bura
hamısı.
Eyvandır.
Sonra bax bura eyvandır. Bax baxa bilərsiniz. Hamısı nə gündədir, bax partdaq-partdaq. Buranı tutmuşuq. Nə bilim kleylə tuturuq,
sementlə
tuturuq. Bu armaturu o vaxt qəza olanda vurublar, zəlzələ olan vaxtı ki, güya ki uçmasın. Amma ki bunun nə faydası var? Bax balkon gəlir adamın üstünə. Güya bərkitmə işləri aparılıbdı. Amma faydası yoxdur. Mən uşaqlarımı balkona qoymağa qorxuram ki, birdən uçar bir şey olar. Balkon sirkələnir, maşın gedir ev sirkələnir. Bütün partdaq-partdaq dəfələrlə necə və tutmuşam. Simet demişik. Dəmirlə tutublar da, güyəm ki tutublar da o vaxt.
Bizim blokda nə dəmirdi, o nədir
olur? İndi bu binanı o vaxt güyə ki bərkidilibdi burada. Amma pilləkənlər bax partdaq-partdaqdır. Ondan sonra yuxarısı, tavan bütün cırıq-cırıqdır. Yağış yağanda bütün hamısı süzür içəri.
Divarın içindən o nədir?
Bəs bu deyirəm də, bu binanı saxlamaqdan ötüründür güya. Bu zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçurdu da mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər, oraya elədilər ki, bu binanı köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb, bax, yer görür. Bax, bax, bura bax. Görürsən, bax. təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Qoxunu da onun ki, bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöp. Bir de dəmirlərə bax, bununla uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdür binanı. Bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər zəlzələ oldu, buna kimsə
ödəyir. Bu faxtı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyüyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Burada İndi... neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə?
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı, belə binəkdir. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması ...sından istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efirat@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil görüşəsində məsləhətlərini dinlədiyiniz vəkil isə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.